Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Zavičajni pesnici. U današnjem izdanju govorimo sa Nenadom Glišićem. Nenad Glišić, srpski književnik, rođen je 1972. godine u Kragujevcu. Pesme, priče i eseje objavljivao je u mnogim časopisima i zbornicima širom bivše Jugoslavije. Neke pesme, kritike i eseji prevedene su na poljski i engleski jezik, a haiku na engleski i slovenački. Urednik je književne tribine Kragujevačkog studentskog kulturnog centra. Samostalne knjige su mu Domovino ti si kao ciroza jetre iz 92. Himne kamikaza iz 98. Svetovi Hirošime iz 2001. godine, Pesme o prirodi i društvu iz 2004. Sve o psovaču, roman iz 2004. Lice i situacije, kratke priče iz 2007. Anahronike, poema iz 2009. godine, U hladu drveta saznanja, pesme iz 2010. Doba, ciklus iz 2013. godine i Ostaje samo telo, pesme iz 2014. godine. Godine 2014. objavljen je izbor iz njegove poezije na italijanskom jeziku U stomaku zveri za izdavačku kuću Gilgamesh edicije. Nakon muzičke numere čućete i razgovor sa gospodinom Nenadom Glišićem.
Žalim, al me gledam iza sebe. Zore su odmor bile, sive sjene. Puške u rukama, u predgrađima. Riječi odzvanjaju o lucima. Grad i zima. Grad i glad. To previše za mene možda je. Ni tako mi se tu ne ostaje. Bolje hladne ulice New Jerseya, nego puna kuća prazna Tepsija. Tražim odgovor u planinama, teško su stenjale za nama. Krili smo nadu među putnicima, živi i mrtvi na hodnicima. Da mene možda je.
Gospodine Gličiću, dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu u drugo izdanje emisije Zavičajni pisci.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Interesantno je da, s obzirom na to da emisija nosi naziv Zavičajni pisci, odnosno pesnici u širom smislu, o zavičajnosti priču krećemo zbirkom pesama Domovinu ti si kao ciroza jetre. Prvo pitanje imam prethodnom sagovorniku je bilo, a pitam vas to i kao vođu književne radionice, koliko je bitan taj pozitivistički pristup književnom delu, odnosno kakav je uticaj same sredine u kojoj se pesnik razvija na poeziju, rekao u širem smislu koju piše. Postoji li ili ga treba ignorisati i gubi li umetničko delo na autonomnosti time odakle potiče?
Pa ja mislim da tu kao ni na mnoga druga pitanja isto ne može da se da jedan odgovor, odnosno da je odgovor individualno. Prvo, u stvari, mislim da sredina nužno da ne možemo mi da se razvijamo kao nekakvi samonikli cvetovi ili kao ostra, što bi rekli. Dakle, nekakav uticaj mora da postoji. To je jedan kulturološki uticaj, ono što se čita, vrednosti koje se dobijaju iz sredine i prema kojima se pojedinac postavlja na ovaj ili na onaj način. Dakle, to može biti pozitivno, ali ne mora da bude. A kakav će rezultat biti isto, to sve zavisi od samih autora. Dakle, nekome će pozitivan odnos prema svemu tome dati bolje rezultate, a nekome obrnuto, to se nikad ne zna. I ja inače mislim da, što se pisanja tiče, ali verujem da se to može preneti i na ostale oblike stvaranja, jer tu ne možemo da damo recept, jer kako se nešto radi, da nešto mora da se radi na određen način, već naprotiv, kad vidimo da je nešto uspjelo, onda možemo da konstatujemo da uspjelo je, to je dobro, i da onda iz toga izlačimo nekakve, kako da kažem, zaključke i pouke. Mislim da je to praksa pokazala vremenom da ne može unapred ništa da se odredi, da se definiše, nego na kraju dobra pesma, ako govorimo o poeziji, ona opravdava svaki postupak i svaki odnos. Bilo da je pozitivistički, aktivistički, modernistički, tradicionalistički, kako god, ali dobra pesma se prepoznaje. I to je to. Mislim da je to u stvari na neki način najbliže neki odgovor, a ovo je pitanje koje će da nas mori na neki način da je pisano da postvari.
Kažete, kada je uspjelo, onda se to zna. Recenziju za vašu knjigu objavljenu 1992. godine piše Borisov Bora Horvat.
Yes.
Čini se jedan od najspecifičnijih pesnika stare Prestonice.
Jeste, i on je vremenom, da kažem, njegov lik i njegovo delo dobilo je vremenom pomalo mitski ovaj karakter. On je u stvari najzaslužniji što se ta zbirka uopšte pojavila. Ja sam u vreme kada je ta zbirka pripremljena za štampu i kada je izašla, imao 20 godina. To je, danas mislim da je to prerano za objavljivanje knjige. Međutim, moj put je nekako išao tako, nisam ja ništa planirao, sve je ispalo zaista slučajno, iako bi neki rekli da slučajnosti ne postoje. Ja nisam imao ideju ni ambiciju kad sam se upoznao sa njim da uopšte ga pitam bilo šta oko toga. On je sam tražio da vidi moje pesme. Kad ih je video, on je zakazao sastanak u biblioteci. Ja sam otišao na taj sastanak ne znajući uopšte šta je ideja, eto, verovatno kao da mi prenese svoje utiske o pesmama koje pročito i tako dalje. Međutim, on je odmah počeo da priča o knjizi, mislim, tako da je to mene onako prilično prijatno iznenadilo. Trebali reći da sam bio onako van sebe neko vreme i naravno kad se ta knjiga pojavila, ona je ušla u štampu 92. Međutim, zbog toga što su te godine bile tako egzotične, ušla je u štampu u oktobru 92. ali je faktički se pojavila tek u januaru 93. Tako da je tu jedna ovako, da kažem, jedan nesporazum oko toga postoji. To je bilo vreme hiperinflacije, vreme izolacije, vreme sankcija i vreme izbora. Tako da su štamparije kojima se pokvari nešto, kao što se u tom trenutku pokvarila štamparija Jana Olesnog, moj je pokojni veliki štampar koji mi je koji je mnogima ostao u najboljem sećanju, isto kao i ostali ljudi koji su umešani u tu zbirku, kao što je Mališa Prokić, isto njega ne bih nikako želeo da zaboravim. Evo, Boru si pomenula i sama. Njemu je pokvarilo se neko integralno kolo na štamparskoj mašini i to je trebalo stigni iz Nemačke u tim uslovima, to je bilo jako komplikovano. A onda su došli i neki izbori tad, tako da se zbog toga zbirka pojavila 93. godine. Ali Bora, eto, da se vratim i njemu, ako nisam odužio previše, ta saradnja je ostala meni u najlepšem sećanju, ne samo zbog toga što, kako da kažem, je Bora, nego zato što sam zaista mnogo toga naučio, jer od njega je, ali ne samo od njega, bilo je u to vreme u Kragujevcu još mnogo, ne mnogo, bilo je još nekoliko ljudi, pesnika, književnika, možda ćemo ih ispomenuti dalje tokom razgovora, od kojih je zaista moglo da se nauči i svako je moglo da nauči, pod uslovom naravno da hoće.
Koliko je bilo oni koji hoće da uči? A koliko ih ima danas, obzirom na to da vodite i knjižnu radionicu?
Svi hoće da uči. Ali teorijski je jedno, a pravo učenje u ovome što mi radimo se sastoji u tome da treba ponekad sujeta da se malo stiše, da bi zaista moglo da se napreduje. Jer ako hoćete da učite u ovome, onda mora da se sasluša i ono što nije dobro. Mnogi mladi autori, ali ne samo mladi, to isto treba biti potpuno jasan, mnogi autori, dakle, kad čuju nešto što nije superlativ po onome što rade, reaguju, što bi rekli, odbranaški, postave barijeru i onda kreće ono čuveno maštao je granic. On samo hoće da stavi na neko niže mesto od sebe, ljubomora i tako dalje. Ima dobar primer sa drugim čovekom od koga sam učio čak i više nego od Bore sam učio mnogo u toku pripremanja te zbirke, ali od Milana Nikolića sam učio još godinama posle mnogi drugih stvari. On je imao, mislim, bio je zaista specifičan čovek i ko je hteo da uči, zaista je od njega mogao da nauči sve, ali trebalo je da preživi, da dobije recimo rukopis nazad koji je ispodlačen bukvalno svaki red čuvenim crvenim flomasterom i on to podlačio, i ko je to mogao da svari, da tako kažem, taj je mogao dalje da napreduje i na kraju kraja da uživa njegovo poštovanje. Dakle, u tom procesu učenja bitno je da se shvati da onaj ko uči u stvari uči, a ne da je taj posisao sva znanja ovog sveta i da su svi ostali tu da se njemu dive i da mu pričaju kako je dobar, genijalan i tako dalje. To je nužno za učenje, dakle za učenje, a učimo čitavog života, i to isto da treba da budemo najčešće sa tim. Potrebna je jedna doza, da kažem, realnosti u tome da nismo mi ni centar sveta, ni genijalci, ni ne znam šta, ni Puškin, ni Mozart, ni ništa od toga.
Kažete, pominjate učenje sve vreme, a da nismo Puškin, ni Mozart i ostalo. Koliko se uči vještini, a koliko se uči nečemu drugom, i može li se sve naučiti?
Pa ne može sve da se nauči, to isto i sa tim treba da se pomiri. A ono što učimo, to je u stvari zanat. To je to, jer ovo što radimo, to su, svaka umetnost mora da sadrži u sebi jednu ozbiljno zanatsku komponentu. Mislim, super je spontanost i ona u određenim životnim periodima je neophodna, u stvari neophodna je uvek, ali treba naći balans između tog zanatskog dela, koji je definitivno neophodan, i tog kreativnog dela koji se otima bilo kakvom tom, da kažem, sputavanju, iako to nije zapravo pravo sputavanje, ali ajde tako da ga nazovem. Tako da, to je ono što u stvari mi učimo sve vreme. Da, kako da zanat ne prevlada spontanost i kako da spontanost ne uništi zanat. Jer to je negde, taj balans je potreban da bi se u stvari videlo ono što je umetnost jeste.
O tom zanatu ćemo govoriti i kasnije, kada ćete nam govoriti, ako se o tome može govoriti, kako uspevate da postignete jezgrovitost. Toliko jezgrovitost pesama. Ali vratimo se na prvu zbirku Domovinu, ti si kao Ciroza i jetre. Govorili smo o mestu nastanka Zavičaju ili Domovini. Je li isto Zavičaj i Domovina?
Ne. Prvo, naslov to mlađe generacije slabije znaju, moram i da objasnim. Naslov je parodija u stvari. Postojala je jedna pesma koja se učila u školama, mislim u srednjima, ali nisam siguran, možda čak i u osnovnim, od jednog slovenačkog pesnika koji se zvao Prezihov Voranc. I njegova pesma je nosila naslov Domovino, ti si kao zdravlje. Ova zbirka o kojoj pričamo je svojim većim delom nastala u periodu između jula 1991. i isto da kažem jula 1992. u vreme kad sam ja bio na odsluženju vojske, sticajem okolnosti na teritoriji današnje Hrvatske. I mislim, šta da pričam?
To je ono egzotično vreme koje ste pomenuli, da, a ja zato s prostora prebacujem temu na vreme. Koliko je vreme bilo okidač, odnosno kapisla koja se pretočila u pojezu?
Mi stvari ništa drugo ne radimo nego što ostavljamo svoje otiske u vremenu. A isto tako vreme prolazi, kako da kažem, mi filtriramo duh tog vremena, vreme ostavlja otiske na nama, mi ostavljamo otiske u vremenu. To je jedan uzajamni proces. Vreme je, naravno, mislim, ono što jeste kod velikih autora i velikih pesnika bitno jeste što su oni nama dali ne nešto, kako da kažem, vanvremensko, nego je to vanvremensko zato što su oni uspjeli da svoje vreme nama, njegov duh i ono što ono je, ono jeste, ostave nama tako da mi možemo da ga razumemo, da ga osetimo. Mi ne možemo da abstrahujemo tu činjenicu vremena. Jednostavno ne možemo. Zapravo, možda pogotovo ja ne mogu, jer meni je vreme jedno od centralnih motiva, vreme u svakom smislu. Mislim, i tema, i motiva, i vrlo često se provlači, ali to je potpuno spontano na neki način. Ispada kao da sam opsednut time, ali i, evo, ta prva zbirka, iako sam bio tako mlad, mislim, završava se jednom pesmom koja govori upravo o tom protoku vremena, koje je neumitno, koje je fascinantno, s jedne strane zastrašujuće, a s druge strane to je ono što nas može da učini mudrima.
Tražite letove, pretražite oblake i panika nek sjedne na prijesto. Zaustavite putnike i namjerne i slučajne, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Odpečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek se još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite sve prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku.
Tematika, mada je nema kao teme, ali se pominje i provlači kroz ovaj naš razgovor rata, od Heraklita, od Ilijade, od Odiseje do danas, i Borislav Horvat vas ovde pominje kao novog čoveka, zatim kao taoca političkog bezumlja. Koliko je to ušlo u vašu poeziju, s obzirom na to da će vas jedan kritičar kasnije nazvati avangardistom, a ne kvazi-avangardistom, a znamo da se avangardisti pojavljaju posle velikog svetskog rata. Koliko je ovaj možda mali bratoubilački rat doveo do nekih novih stihova?
Pa on je možda mali kad ga uporedimo sa, na primjer, drugim svetskim ratom ili prvim svetskim ratom, ali je toliko tragičniji što je bratoubilački, što si sama rekao. Pa ja zaista, znaš kako, mene te kritičarske i recenzentske opaske veoma zabavljaju na jedan način. Ja se trudim da ne razmišljam o tome u samom nekom stvaralačkom procesu, jer to opterećuje. Inače, retko, mislim da ne treba projektovati ništa, nego to je stvar koja se razvija, imate neku početnu ideju i to je razvijati i dalje. E sad, kad smo kod tog, ne znam, to sve avangarda, ratovi i tako dalje, ja sam nekako proistekao iz te tradicije, mene je takva književnost počela da uzbuđuje i ja sam zbog nje počeo da pišem. To je ruski futurizam, to je uopšte taj modernizam iz prve polovine 20. veka, i to su naročito bili pesnici koje bismo danas nazvali angažovani pesnici. Tako da ja to volim da čitam i volim takvu književnost, najviše volim i nekako je prirodno da se, meni je to prirodno bilo, mislim. Ali ja inače mislim da ne postoji neangažovana književnost, možemo mi da pričamo o tome. To je isto kao kad vam neko kaže, ne znam, ja se mene ne zanima filozofija, a to je zapravo vrlo filozofski stav. Isto je i ovo, mislim. Ako kažete ja nisam angažovan, to znači ja ne pišem nešto što se smatra za angažovano, ali i to je neka vrsta angažmana takođe. Tako da to je sve jedan, mislim, sve je to povezano, sve su to dve strane jedne iste medalje. Meni je to sve nekako prirodno.
Nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.
Da to će nam uridaj ranog, ranog mraza.
Spoji slatko i slano, to ide, ali kruške i jabuke ne. Spoji crnu i bijelu na boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli bit novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? Ti roditelji ne žale za svoju dječicu, da će baš sve, prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države. Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od svile i tuđe gladne godine. To nije minimalizam, to nije minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to kapitalizam? To nije minimalizam, to nije minimalizam.
Jedno od pitanja koje će se svakako protezati kroz ove razgovore sa pesnicima Kragujevca u širem smislu je pitanje odnosa angažovane poezije i larpulartističke, odnosno teorija umetnosti kao angažovane i teorija umetnosti radi umetnosti. Kada pominje angažovanu umetnost, gospodina Glišića upitala sam kakav je onda sadržaj himna Kamikaze i Cvetova Hirošime koji van naslova ne odaju utisak angažovane poezije, čak i teže osnovama larpulartizma. Međutim, gospodin Glišić se nije slažio sa tom konstatacijom.
Prvo, hronološki idu prvo himne Kamikaza, tu sam ja u stvari počeo da, pa ja inače mislim, evo ti si čitala sve te knjige, tako da nadam se da negde deliš taj utisak. Ja opet pod uticajem ljudi koje smo spominjali u ranijem delu razgovora, mislim da je za umetnost pogubno da se ljudi ponavljaju, da se uvek ide istim, ono, neko pomisli, na primjer, dobije neku nagradu ili nešto i onda pomisli da to tako treba da se radi u buduće i onda imitiraju sebe i to je obično kraj neke ozbiljne stvaralačke priče. Ja mislim da uvek mora da se istražuje dalje, van granica prvo svojih, dakle da pođemo od sebe, dakle što bi rekao jedan od ovih ljudi koje smo pominjali u prethodnom delu razgovora, dobro, video si da to znaš, sad idi dalje. To je neko geslo koga ja trudim se da se držim i trudit ću se da se držim čitavog života. Dakle, umetnost ne sme da bude ponavljanje nikako. A mislim da pisci inače imaju sklonost ka neponavljanju bilo koje vrste, ili bi trebalo tako, u suprotnom bavili bi se muzikom, stalno bi vežbali jedno isto, odnosno mesecima vežbaju jedan repertoar i svako veče sviraju isto, mi svako veče čitamo i pišemo nešto drugo i to su te neke specifičnosti, nam se da se ne naljute muzičari koje inače veoma poštujem. Jezgrovitost je posle ove prve zbirke koja je bila onako dosta refleksivna, dosta eksplozivna, dosta pod uticajem nadrealističkog, ali ne onog nadrealističkog koje se bavi podsvešću, snovima i tako dalje, nego baš to refleksivnog, na neki način čak i automatskog pisanja. Tu sam ušao u jedan ono, nešto drugo, znači počeo sam da stvari posmatram, ne da ih izbacujem iz sebe, nego da ih u sebi, dakle, na neki način fermentiram, kako bih to mogao da nazovem. i mislim da je u to vreme kada je ta zbirka izašla, a to mi je najveća pauza između dve knjige, tako je vreme bilo, da je mogao da se primeti taj neki napredak između prve i druge zbirke. Što se tiče haikua, to su Cvetovi Hirošime, haiku sam ja počeo kao što neku vrstu stilskih vežbi, jer inače, a to je negdje normalno, ja sam se često suočavao sa raznim kritizerstvima tipa, on samo ide, to nije samo moj slučaj, ali ja znam za sebe, pa ću o tome i da pričam. Stalno neko nešto pokušava da vam prigovori i onda je jedan od tih prigovora bio, pa kao što ne pišeš sonete, mislim, kao to je stroga forma, pa ti nećeš to da su... I onda sam ja uzem najstrožu moguću formu koja postoji, a to je haiku. Jer to je 17 slogova, dobro, mislim, to se danas ruši, ali ja sam se trudio da sadržim te tradicionalne forme, a da ubacim neku modernističku komponentu, odnosno savremeni sadržaj. I bio sam šokiran koliko je to moćna stvar, taj haiku, tih 17 slogova, koliko u tome može da se kaže i koliko prostora ostavlja van toga, tako da sam se tu potpuno zarazio haikuom i onda je od tih početnih nekih polušaljivih stilskih vežbi ispala jedna vrlo ozbiljna stvar. Ta zbirčica, iako je tako mala po svom formatu i sve, je posle meni otvorila mnoga vrata, vidim da je to dosta dobro primljeno bilo. I nije, ne bih se složio baš da je lart purilatrizam, jer tu dosta se govori o tom haiku. Inače, dakle, kao u početku, kad je nastao, viđen kao neku, da neku vrstu kontradikcije između nečega što je previše malo i nečega što je nepojmljivo veliko. E onda sam ja tu uzeo da ubacujem te pojmove kao što su sloboda, ljudskost i tako te stvari. Tako da sam se trudio da im tome, ne da sam se trudio, to je prosto nešto što izlazi iz mene. Mislim, i taj haiku ima tu dosta, jer ja verujem kao i većina ljudi, impresioniran prirodom, prirodnim fenomenima, univerzumom, životom kao fenomenom.
Kakva je tematska veza, sem u naslovu, između himne Kamikaze i Cvetova Hirošime? Ova tama i svetlost koji igraju jaku ulogu u Cvetovima Hirošime osjećaju se i ovdje, ali se prebacuju u čoveka direktno.
Teško je meni da odgovorim na to pitanje. Ja mislim u stvari da autori najteže mogu da tumače sebe, iskreno rečeno.
Koliko je u stvari moguće tumačiti? Tumačenje je već samo po sebi izlazak
iz... Pa ja mislim da svaki tumači za sebe. Ja mislim da ne postoji univerzalni tumač. To što rade kritičari, koje ja opet da kažem i to poštujem kao što poštujem sve druge, ali treba da budemo načisto sa tim da ne postoji nešto objektivno u umetnosti. Ne postoji objektivno lepo. Lepo je ono što mi doživljamo.
Je li to lepo u umetnosti što ne postoji objektivno?
Apsolutno, da. To je to. Eto, to su te kontradikcije. Lepo je to što ne postoji objektivno lepo. Tako da sva ta tumačenja, zapravo i kritičarske i bilo koja druga, služe možda s jedne strane, da kažemo, da upotrebim tu stvarno ružnu konstrukciju i tu neku vrstu funkcionalne definicije svega toga, jeste da zainteresuje nekoga da na neki način izreklamira nekog autora ili knjigu. Jer ja stvarno mislim da svako zapravo tumači za sebe. Mene je uvek strašno zabavljalo kad slušam ili čitam šta drugi pišu onome što ja radim, jer tu saznam stvari koje mi nikad nisu padale na pamet. I to mi je veoma zabavno i nikad nisam, mislim, se ljutio ako, mada ja nisam imao nešto, u stvari nisam imao nijednu zaista negativnu kritiku na ovu, mada ih nije bilo nešto previše generalno gledano, ali evo, nakupilo se i toga godinama. Bilo je neke kritika koje su se bavile mojom ličnošću, jednu, dve, tako je, nekako sad u tome. To je nešto promašeno. Ono što se piše, što ja pišem, apsolutno svako može da napiše ili kaže šta hoće, tu nema nikakvih problema. i uvek me zabavlja da čujem kako drugi ljudi tumače to što radim, jer ja inače dok pišem gledam da može da se vidi barem jedan sloj, trudim se da tako mislim, ne da se trudim, nego ja inače mislim da je umetnost dobra, a to mislim i mnogi drugi, ovaj, ako je slojevita, ako nije to sve na jednom nivou, tako da kažem, razumljivo ili nerazumljivo, nego da tu ima više slojeva, pa da se tu onda pronalazi, istražuje, kopa i tako dalje. I da nije stvar samo u estetskom, mada je estetsko naravno neverovatno i neopisivo mnogo važno, ali nije stvar samo u tom estetskom, stvar je upravo u tim idejnim slojevima, u tim, to je u stvari ljudski duh, nije to samo da nešto bude lepo, lepi kič, mislim, kraj, ali ako je umetnost kič, onda ajde da prestanemo da se zamlačujemo tim. Dakle, ne znam, zaista ja ne bih umeo sebe da tumačim nikad. Možemo da pričamo, ali da ja dam neki ono i da kažem na kraju, to je to, ne.
Svaki razgovor i hermeneutika, ali da ćemo dokle će nas odvesti ovaj naš kroz emisiju Zavičajni pisci. Pa kad smo već kod emisije, pomenuli ste jedan izraz, kritika je tu da izreklamira pesnika. Šta ćemo sa reklamom? Kakav je odnos umetnosti i reklame? Sve to uvodim kao priču o romanu Sveopsovač.
Pa ovako. Dakle, mi, ona Bodrijarova čuvena, da mi živimo u svetu spektakla. Mislim, i to je tačno. Mi danas treba da primimo to k znanju i da imamo, odnosno da to ne smemo da ignorišemo. To je jedna od loših strana vremena u kojem živimo. A ima tu još kudi kamo loših strana. I to je u stvari na neki način, šta je znam, mislim da je to kritika kao reklama na to se, ajde da se
to zamislimo. To je u jednoj pesmi, vi kažete svugde na kioscima i bolje sam dovenim knjižarom.
Da, pa volim da se poigram sa tim stvarima iz više razloga, to su sad ti slojevi o kojima sam malo pregovorio. Prvi razlog je taj što vidite ovako, znači za te idiotske, glupe reklame koje nas zasipaju sa svih strana, obično angažuju mlade, školovane dramaturge. Ti ljudi, mladi, završavaju neke škole i razmišljaju o nekakvoj umetnosti da bi onda završili ili živeli od pisanja najvećih gluposti koje treba da vas ubede da je nešto što smrdi, u stvari vrlo mirišljavo i tako dalje i tako dalje. Dakle, vas prevare na neki način. I to je sad sve, i sve se opravdava parama. Dakle, sve je to sad, znači, možete da uradite šta hoćete danas, najveću glupost na svetu, u nekim slučajevima daleko bilo, čak i neka ubistva se pravdaju time što se kaže, ali on je zato imao, ne znam, 10.000, 20.000, milion, 2 miliona evra. I onda kaže, slegnete na meni, me kaže, pa, da, razumem. To je tragedija vremena u kojem živimo, zato je to sve toliko, kako da kažem, meni intrigantno i zato ja toliko želim to da dešifrujem prvo za sebe i toliko da demistifikujem, jer sve te stvari koje nam se događaju nam se u trku, mi sve manje razmišljamo o svemu, ne bih da generalizujem, ali eto, mislim da možemo da se složimo oko tako nekih stvari koje su već postale opšta mesta i sve je postala stvar reklame. Evo malo pre, samo jednu stvar, sjeti kad govorimo o kritikama, ajde dobro da se zamislimo, svi mi koji čitamo na primjer književnu periodiku ili bilo kakvu periodiku gde se objavljaju te, i da se sjetimo kad smo poslednji put pročitali kritiku koja nije afirmativna i koja nije u superlativnom svemu. Dakle, počevo od toga da ljudi koji kritičari danas biraju knjige da pišu o njima na osnovu toga da li im se sviđaju ili ne. Onda, čemu kritika? Čemu, ajde svako neka objavi samo spisak nekih knjiga i znamo da im se te knjige sviđaju, super. Dakle, nema, ja stvarno ne sećam se kad sam prečitao neku kritiku koja me treba da bude, ne mora tu da bude negativna ili nešto, da zaista, kako da kažem, ukaže na neke stvari da mi vidimo o čemu se tu radi. Ne, vi ćete u 90% kritika da pročitate kako to, kako će ova knjiga promeniti vaš način razmišljanja, život, pogled na ovo ili ono. Mislim, to je sve već postalo toliko besmisleno da ja stvarno mislim da treba da se vratimo samo isključivo izvoru, odnosno umetnosti. Znači, a ponuda je zaista toliko velika, ima tu svega i smeća i zaista dobrih stvari. Naravno, smeće je uvek na neki način, to nije nikakva ekskluziva našeg vremena. Mislim, nekako po samoj prirodi stvari uvek ima više stvari koje nisu toliko genijalne nego oni koje jesu, ali ima i zaista dobrih stvari, to isto treba se kaže. Ja, eto, ako mene neko pita i ako želi da dam, ja stvarno pozivam sve da nađu svoj, tako da kažem, nađu svoj put, nađu svoj ukus, nađu svoj autor i svoje knjige, pa može, može to da se uradi bez ikakvih problema, treba naravno malo da se uloži napora, a pored interneta nije ni to takav, ne znam kakav napor, ovaj, i mislim da će svi biti mnogo zadovoljniji i imati bolji uvid u ono što se radi, jer mislim, inače, to isto verujem da je nešto što sa čim se se susretala i ti, a i neki slušalci sigurno, znate, ovo sad ja pa sad poezije u svako piše, to mi nešto ne liči i tako da ima mnogo predrasuda u tome. Odbacite sve predrasude ljudi i tragajte, jer na kraju krajeva ovde na zemlji smo da tragamo. Da, ajde da tragamo.
Dolazim sebi, kući se vraćaš, umorna. Ljubav je nova riječ, čak i kad blijedi. Što da se lažemo, navika. Mi to poruke šalje, zar tako moramo dalje, ti i ja. Sami smo na svijetu izgleda, sami ti i ja. Sami smo na svijetu. Sami smo na svijetu izgleda. Sami ti ja, draga. Najviše voliš dodir sa onim što već znaš. Kad imaš razloga okreneš leđa, izbor se uvijek javi sam. Kroz mene gledaš što pričaš, neko dvuk nisu na skidaš, skidam ja,
Misli napada frižider, vrijeme prolazi, niti gdje idemo, nit nam ko dolazi. Pencilin napada frižider, vrijeme prolazi, niti gdje idemo, peći se gase. Svako je za se. Pjevaju mase. Tome da nijedna ljubav nije sretna,
koliko ste tragali za formu, odnosno za žanrom, prelazići iz poezije u prozu sa romanom, kako su ga nazvali, Sve o psovaču?
Pa to je zaista pomalo čudna priča. Uopšte nisam tragao, ja sam se sam iznenadio u jednom trenutku, jer ja sam već počeo da pišem. Stvarno je ispalo neverovatno. Ja kad sam napisao prvu, ono što je sada prva rečenica u tom romanu, ja sam mislio da pišem pesmu. Stvarno, međutim, već posle druge, treće rečenice video sam da to ne vodi dalje u poeziju, i jednostavno je to izašlo iz mene. Ja nikome ne bih preporučio, prvo sebi, da tako piše prozu tog obima. Mogu tako da se pišu priče, kratke priče i tako dalje, ali te pripovetke, novele i te malo duže stvari, ipak mora da postoji neki sinopsis, mora da postoji neki koncept, mora da postoji nešto čemu ćemo uvijek da se vratimo, uspočuju da se zaglavimo negdje, da počnemo da švajfujemo. Međutim, toliko toga je bilo nakupljeno u meni od te teme koje je obrađen u roman, da je to jednostavno izletelo iz mene za neka dva meseca. Ja sam svakodnevno to pisao po sledećem sistemu, dakle, nikada nisam završavao to što je poglavlje i tu stanem, nego završim poglavlje, pa počnem sledeće i onda sutra dan nastavim to što sam počeo prethodnih dana, završim i počnem opet sledeće, i tako sam se svaki dan dovezivao. Ništa lakše u životu nisam napisao toga, to je paradoks, ali zaista to je samo zato što izgleda da se svega toga što je u tom romanu toliko nakupilo u meni da mi je prosto moralo da ispulja ovako ili onako.
To nije afirmativni roman.
Ja čak nisam siguran i da je to roman, iskreno rečeno.
Zato i kažem, nazvali si ga romanom.
Da, ja sam stavio namerno ovako. Sve u vezi sa tim što sam nalazio u toj knjizi je, ima tu dosta sarkazma. Neću da kažem da je baš sve u vezi sa tim sarkazmom, ali ima tu dosta sarkazma, i to je sarkazam jedna od centralnih, kako kažem, stilskih figura kojima sam se služio. I ne samo da sam, ne samo stilska figura, nego mnogo više od toga, čitav metod, kako da kažem. Tako je sarkazam i to što sam ja stavio kao neku vrstu određenja te knjige. Tu piše da je to legenda i mit. Ja sam se malo poigravao sa tim, ali sam neke stvari posle preuzeo za dalji rad. Naprimer, tu sam naučio da pišem o likovima bez likova. Tu ne postoji ni jedan lik, a opet ima toliko likova kad malo bolje pogledate. To isto nije planirano, to je sve ispalo tako slučajno, ali sam onda posle toga izvlačio neke zaključke i pouke o svemu tome što je tu. Tako da sam onda razmislio o tome koliko je to moćno, u stvari, jedno izraženo sredstvo u prozi, da možete da pišete o likovima, a da to ne budu baš likovi, u klasičnom smislu, da kažete taj, pa da tamo opisujete neke osobine i sve, nego da to prosto, eto, zato što, a sve je to samo zato što sam ja primetio da smo, mislim, primetio, to je moj utisak, da je ovo vreme u kome živimo i uopšte odnos prema ljudima je vrlo neljudski, zapravo dehumanizovan. Mi nas ovo vreme tera da budemo manje ljudi, nas tera da se dehumanizuje. da prestanemo da osjećamo onoliko koliko bismo inače osjećali, da ne bismo poludili, da ne bismo da ne bismo večito bili pod utiscima koji su oko nas i koji su, kad malo dublje pogledate, u suštini katastrofalni. Tako da sve je to zato. Eto, zato nema likova, jer smo svi mi u stvari samo šrafčići, nismo, ali smo predviđeni da budemo samo šrafčići u održavanju tog psovača koji se neprestano reprodukuje, i koliko god puta da je umro do sada, on se nekako čudesno posle toga odmah rodio i tako dalje. Glavno pitanje je kako da mi se rešimo tog psovača, pa nek se on umire i radi.
Kad si slobodna, u tvom svijetu sve radi za tebe. U visine put siguran i brz, da će Supermen sve raspameće za tobom. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, nijema si i gluha, oči su te same odale. Promijeniš li, ti si umjetnik, kad sam svoj na svom, nebeski sam grom. Ljubav, to je glad, neutaživa, plemenita, moćna i samoživa. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, nijema si i gluha, oči su te same odale. Svaki put kad zovem te sa druge obale, nijema si i gluha, ove ruke sve su probale. Noći su preduge, suze od stakla, sigurno ne znaš da tvoje su baš. Dok ti se nemi u snovima vraća, ti uživaš, ti uživaš. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, nema si i guha, oči su sve tajne odale. Svaki put kad zovem te sa druge obale.
ostajemo u domenima proze, ali proze koju piše pesnik. Rekla slogan s namjerom na početku razgovora u širom smislu, nekako vas kragujevačka publika poznaje čini mi se kao pesnik. Lice i situacije kratke priče.
Pa, to što me poznaju u Kragujevcu kao pesnika, to je normalno jer sam objavio mnogo više pesama, ne mislim samo na knjige, nego i u periodici, i sve mnogo više pesama nego proze. Međutim, van Kragujevca sam, što bi rekao Miljurko Vukadinović, ja bio mnogo više prepoznat kao, upotrebit ću njegov termin, kratko pričac. Na neki način, dobro, glupo je sad da se hvalim i to, ali tu sam nekako najviše komplimenata dobio upravo za svoje bavljenje kratkom pričom. Najviše nagrada sam dobio za kratke priče. Koji je isto kao haiku, dakle, zbog te svoje neke sažetosti, jedno neverovatno moćno izraženje sredstvo. S druge strane, lako se čita, iako su kod mnogih autora priče pomalo hermetične, ali zbog tog svog obima, one izbog, ako je priča dobra, ona obično nije pravilo, ništa nije pravilo, ono, koja se ne pomera, ali obično ima nekakav štos na kraju, neku vrstu otklona jedne pomerene perspektive koja celu priču čini, da kažem, zanimljivom za čitanje. Tako da, kratke priče, što bi rekao Limonov, kratke priče su u stvari po njemu, a ja isto nisam daleko od toga da se slažem sa tim. Kratke priče su savršena književna forma za vreme u kome živimo. Baš zbog te svoje kratkoće, baš zbog toga što vas ne obavezuje da se držite, da živite u nekom svetu, što neki veliki romani, mislim, prosto, ako ste ozbiljan čitalac, vi živite u tom romanu. Dok ga čitate, sa kratkom pričom je to drugačije. Kratka priča je kao neka vrsta poslovice na neki način. Dobro, ne treba mešati te stvari, ali dakle, to što dobijete kao poruku ili to što vidite kao neku vrstu umetničkog dela, ne zahtjeva posebno, kako da kažem, vremensko, što je danas jako bitno, vremensko distanciranje od ne znam čega, nego to zaista može da se doživi, i sem toga izgleda da današnji čitaoci se manje plaše, kako da kažem, tih kraćih formina, kako god. Meni ispostavilo se da meni kratka priča vrlo odgovara kao način za pisanje, i izraženo sredstvo, da ga tako nazovem. I ja sam do tih lica i situacija kao knjige došao tako što je Đorđe Tašević, izdavač iz Beograda, inače to je već vreme kada sam ja odlučio da, evo, govorimo o zavičajnosti pa red i da to pomenem, ne znam da li si primetila, ali od ove druge knjige koja se zove Himne Kamikaze, ja praktično nijednu knjigu nisam objavio u Kragujevcu, sve sam objavio van Kragujevca, i mislim da je to sasvim u redu, iz više razloga, ali o tome možda možemo drugi put. Dakle, Đorđe Tašević, koji vodi izdavačku kuću Alma, ima on te konkurse za te kratke priče i tako dalje, i kad sam ja, ne znam, dobio tamo, ne znam, koji put već neku nagradu, on je meni ono kao napomenuo, pa možda možemo da uradimo neku knjigu i to sve, ali kao da ne bih ja učestvovao u finansiranju, što je uobičajeno, on radi te manje formate koji inače meni jako odgovaraju, pogotovo sa Cvetovima Hirošime sam bio oduševljen time. Ja sam naravno pristao na to, međutim, ta knjiga je toliko dobro prošla među publikom da je i on sam bio šokiran. Taj tiraž koji je on pripremio je rasprodat posle druge promocije u Beogradu. I zahvaljujući tome je objavljena i moja sledeća knjiga Anahronike, jer on je rekao meni, slušaj, ja te častim jednom knjigom za ovo je nevjerovatno i tako dalje, to se nije važno. Tako da, eto, kratke priče van Kragujevca su bile dugo godina na neki način moj, kažem, zaštitni znak ili identifikacija neka moja, ali mnogi ljudi me i danas van Kragujevca, u Beogradu, ne znam, u drugim gradovima, prvo će da on meni pomisle kao o kratku pričicu, što bi rekao mi Jurko, što je meni sve to u redu, mislim, nek me doživljavaju ljudi kako god hoće, to je njihova stvar, naravno. Ja pišem kratke priče i pesme, ne obazirući se na to šta drugi očekuju.
Rekli ste da je kratka priča forma savremenog doba. Pominjamo u ovom bloku razgovora čitaoce. Ko su vaši čitaoci? Koliko vaših čitalaca ima u delima i kako ih uvlačite u delo? Pa, eto i kroz te kratke priče, kroz sve te junake koji se tu sreću, junaca svakodnevnice.
Ne mogu da sjetim koji je francuski autor svoje vremenu rekao, ja poznajem sve svoje čitaoce. To nije slučaj moj i raduje me. Ne znam zaista ko su sve moji čitaoci. Ima među ljudima koji su oko mene, ima ljudi koji čitaju ono što radim, ja recimo nekoliko prijatelja koji uopšte nemaju pojma ništa šta ja pišem, i to je isto super, mislim, ne treba nikome ništa, kako kažem, ima ljudi koji ne znaju da sam ja objavio više od 2-3 knjige, koji se smatraju mojim prijateljima, i koji ja naravno takođe smatram svojim prijateljima. Dakle, ne znam, zaista ja imam blog, i tu nekako najviše, da kažem, mogu da izvršim to neko istraživanje. Mislim da čitanost u tom blogu sam ja od samog početka bio iznenađen. Nisu to, ne znam kakva epoha, ali sume, ali dovoljno da kažem ovo, da za godinu dana, sad u poslednje 2 godine recimo, za godinu dana ja imam tamo više čitanja nego što kad bi se sabrali svi tiraži svih mojih knjiga, a 10 ih je objavljeno do sada. Tako da, eto, mislim, toliko o tome. Što se tiče, ja sam zaista iznenađen bio, recimo, pošto, eto, blog je to ta špijunska strava, nazovimo je tako, ima i svoje dobre strane, naprimjer, tamo imate isto statistike na razne teme, mislim, čak ide dotle da ko od tih čitalaca koji operativni sistem koristi na svojim kompjuterima, ali ima i struktura po zemljama i zaista je iznenađujuće za mene da ja recimo vidim da je moj, naravno, najviše čitalaca ima iz Srbije, ali na ubedljivo drugom mestu su Sjedinjene Američke Države. Ja nemam pojma ko to tamo čita. Recimo, nekoliko meseci je vrlo čitan moj blog bio u Ukrajini, što je isto bilo šokantno za mene, jer ni reč nisam objavio na ruskom, na ukrajinskom, na tim jezicima koje se govore u Ukrajini. Jedno vreme primetio sam neke čitaoci iz Indije, mislim, stvarno čudno, nemam pojma. Nemam pojma, tu mora da su naši ljudi, jer ja se objavljam na našem jeziku, mislim, zaista mi nije jasno. Ali eto, tako da pravi odgovor je nemam pojma zapravo ko su moji čitaoci, pa koliko njih ima, pa ja stvari se, ja pišem o ljudima, tako da ima tu i čitalac.
Prođi po kraj ogledala, sve su duše još uvijek tu, sve se djevojke spremaju da čekaju. Još jedan poziv u rat, kao na zapad, kao da idemo na zapad, kao na zapad, kao da idemo na zapad. Pred mojim oknima ulicama mašu. Kao na zapad, kao da idemo na zapad. Kao na zapad, kao da idemo na zapad. Kao na zapad, kao da idemo na zapad. Kao na zapad, kao da idemo na zapad.
Anahronike su nazvane poemom.
Jeste.
Koliko je sve zapravo poema što pišete?
Pa to je ozbiljno pitanje. Ja opet ću se pozvati na onu klauzulu o netumačenju sebe. Ne bih tu mogao da dam neki ozbiljan odgovor, ali
anahronike... Sve opsovaču je pisano praktično kao poema.
Da. Pa, ali anahronike su ipak nešto više poema od svega drugog, zato što ovratit ćemo se na prvu zbirku. Na neki način ja sam tu zatvorio klub. Ne klub, ali sam dao drugu stranu prve zbirke. Anahronike su druga strana prve zbirke. To je sve ono što sam ja refleksivno obrađivao u prvoj knjizi. Anahronike su to, kao što i samo ime kaže, su zakasnele hronike, anahrone hronike, o jednom sumanutom vremenu koje je zaista bilo bitno za mene kao autor, jer ne samo što je nastala prva ta moja zbirka, jer ja sam pre toga isto, iako sam bio mlad, nekako se tako pogodilo da sam objavljivao, mislim, kao se, ali ne mislim pritom na ove gimnazijske časopise, na to ne, objavljivo sam, mislim, u ozbiljniji, kako da kažem, mada ne kažem ništa protiv gimnazijskih časopisa i sličnih, daleko bilo. Kad sam u to egzotično vreme, ili kako god smo ga nazvali, sam našao se na mesto u kojem sam bio, ja sam imao utisak da me neko bacio u neku literaturu, da me neko bacio u roman. I sve vreme sam imao taj utisak, zaista. Da sam odjedan put postao junak neke knjige i da ja jedini nemam pojma šta će da mi se dešava dalje, a da autori čitaoci to znaju bolje od mene. te knjige u kojoj se nađem. Tako da sam ja u to vreme još znao da će od toga da bude neka, mislim, neka literatura. I sve to vreme ja sam u stvari na neki način pokušavao i imao jedno predubeđenje za koje se ispostavilo kao netačno na kraju, da će to biti neka proza, neka priča, neka roman ili nešto tog tipa, i pokušavao sam ja to, znači povremeno tako, da napišem neku prozu na tu temu, i nikad nisam bio zadovoljan rezultatom, nikad, i ništa od toga nije nikad niko video, mislim, nije objavljeno nigde, dok sasvim slučajno uoči nove godine tamo, između 2008. i 2009. nisam napisao prvu anahroniku o nekom, prosto, eto, ne mogu sad ni da objasnim kako je do toga došlo, ali kad je ona završena, ja sam tog trenutka bio svestan da je to to, da je to ta proza za kojom ja tragam skoro 20 godina, da je ta proza za kojom ja tragam skoro 20 godina u stvari poezija, i da ja sam, kad sam završio poslednji stih te prve anahronike, u stvari već znao da je knjiga gotova, i zaista ona je za dve nedelje bila potpuno uobličena i sve. Onda sam pozvao Đorđa Otaševića i pitao ga da li još uvek važi ona ponuda za da me častiš knjigom kao što si obećao, ono, on je rekao naravno, i onda nedugo posle toga je ona i objavljena. Tako da ona jeste poema, ona je nastala, ona ima tu delova koji su sjajne pesme, mislim, ako to ne zvuči glupo kad govorimo o svojim pesmama, a ima neki koje su tu postavljene da bi bile vezivno tkivo između tih sjajnih pesama. Svestan sam ja toga, ali sam žrtvovao na nekim mestima kvalitet zbog koncepta, i to je čini više poemom od drugih.
Jako ne govorimo onako direktno o književnim uticajima. Pomenuo se sad taj neki, pomenuli ste sad taj neki postmodernistički moment i u filozofiji svest da smo možda samo književni junaci, a ne nešto drugo, a ne autori.
Pa to je bio utisak, da kažem.
Kad smo kod tog utiska, šta je sa tim neobjavljenim materijalima? Ko je Nenad Glišić u neobjavljenim spisima?
Zastrašujuće mnogo stvari ja odbacujem da bi došao do upravo tog utiska sažetosti. Dakle, to smo pominjali na početku razgovora, sažetost i tako dalje. Ne, sad, kad bih pokazivao recimo neke te sažetije pesme, one, mnogi od njih su bile 3-4 puta duže, pa sam ja to lepo sve, ne znam ko je ono tačno rekao, prepisuju Andriću, ali nisam siguran od toga da se piše olovkom, ali i gumicom, i da je ponekad važnije to što se gumicom radi, tako da je. Za svaku zbirku ja sam odbacivao po 2 ili 3 puta više pesama nego što je objavljeno njima, a da ne govorim o tome da ja svakodnevno, recimo odmah posle pisanja, kažem, evo, precrtam i ono, ne da ne vredi ništa, ali nisam zadovoljan rezultatom i nemam nikakav problem sa tim uopšte. Meni je bitno da ja dobijem jednu pesmu koja je pristojna, ako je dobra, utoliko bolje, nego da ne znam, objavljujem bilo šta, ili da to sam, naravno, pretpostavljam da ima ljudi kojima se ne sviđa ono što ja radim, pa oni smatruju da je to i onako sve bilo šta, ali eto, svoj tu kao kriterijum i neku svoju ono, potrebu da se vidi u svakoj knjizi koliko god je to moguće, ili u svakom ciklusu, ako se to objavljuje kao ciklus u nekoj ovoj periodici ili na nekom drugom mestu, da se vidi jedna stvar koja povezuje, jedna linija da postoji, dakle, koja povezuje sve te pesme ili priče, šta god je, i da one nisu samo stavljene tu da bi bile stavljene i da bi bilo zauzeto mesto, da bi ljudi videli da tamo ja sam napisao toliko i toliko pesama, nego da postoji neko opravdanje estetsko, idejno, kako god, zašto je ta pesma ili ta priča ili ta rečenica, bilo šta tu.
Jeste li se sa tim pitanjima susreli u knjizi Doba ciklusi? Postoji tamo u jednoj pesmi pitanje koliko jeftine dosetke zaludne, isprazne poetike može da stane u stih. Obračun sa poetikom. Sve ono o čemu govorimo, ne želite da govorite o sebi, o svom delu iz ovog nekog naučnog ugla, ali toga ima u delu Doba ciklus. I to je kroz poeziju kao onako što to radi Horacije, susret sa poetikom u stihu.
Pa to je česta stvar, ne samo kod mene. Mislim, mi to često radimo, da se razumemo. Dakle, ima tu dopisivanja, ima razmene misli i tako dalje. Ponekad neke moje pesme nastanu kao neka vrsta, konkretno u toj pesmi, ona možda nije dobar primer za ovo što sam ja počeo da pričam, konkretno u toj pesmi ja se bavim između ostalog i time koja je u stvari moć poezije, da šta poezija, šta umetnost uopšte danas može da uradi, osim da, ne znam, što bi neki, ono koje mi nazivamo latinistima, smatra da treba da traga za nekakvom abstraktnom lepotom, ili ono, da zabavi, da tako kažem. Ja se nikad nisam slagao sa tim stvarima i ponekad u svojim pesmama to dam kao neku vrstu manifestne izjave, kao neku vrstu možda čak i polemike, mada poezija nije dobra za polemisanje, a ja sam ovo sad upotrebio jednu više metaforičnu smislu. Tako kao neka vrsta razmišljanja na temu šta može danas poezija, šta može stih, čemu ona služi, kad je ovakva, kako je.
Kakav je taj današnji stih?
Pa, mislim da, evo, malo smo pomenuli nešto postmodernizam. Postmodernizam je sve učinio legitimno. Znači, on je prošao svoje i dobro je, što je tako, ali je on sve učinio legitimno. Znači, on je on je na neki način poluplagiranje isto, ono, prosto ozakonio i pretvorio u neku vrstu književnog postupka. Danas je sve legitimno i to je dobro. Dobro je. Ja sam isto malo zakačio ta vremena, evo koliko sam atro, kad je recimo bilo na nekim tamo književnim konkursima u izdavačkim kućama ili ne znam gde, znači, ima tamo, zna se ko je tamo i tamo taj neko voli rimovanu poeziju. I sad vi njemu kad pošaljete slobodan stih, možete da budete ne znam ko, on će kaže zdravo, doviđenje. To ne valja ništa i to je to. Ta vremena su prošla i to je to. I obrnuto, mislim, isto je bilo oni koji su se kao pijan plot zadržali slobodnog stiha i kad im neko pošalje rimovanu poeziju, oni kažu ma ovo je zastaralo i tako dalje. I to je isto pogrešno. Ja mislim da svaka pesma, a da ne govorimo o rukopisima pesničkim, zaslužuje jedno posebno zaista čitanje, pogotovo od tih, ne znam, urednika i ne znam dobro. Postmodernizam je te stvari učinio zastarelim i to je dobro. Danas više niko nema a priori da treba ovo ili ono. Mislim, ili ako ima, to je neki dinosaurus koji čeka da mu prođe vreme. I to je najpozitivnija strana postmodernizma koji je ostavio za sve. U književnosti.
Pomenuli ste ruske futuriste, ima i antike u ovoj...
Ima mitova, dosta, ima antike. Pa...
Platon kaže, prvi umetnik, Prometej. I čini se da ta slika Prometejeve stradanja i pobune ostaje do danas sveša.
Pa...
Kako je to prinečenje tog mitskog obrasca, ono o čemu sve vreme govorimo, ostalo današnjim pesnicima? Koliko su današnji Prometeji Prometeji?
Pa veliko je pitanje sve to. Prometeji, zato je on meni toliko impresivan. Znate šta, ne znam koliko je ova radiostanica sad zapravo, kako da kažem, oko totalno iscrpne analize tog fenomena uopšte, jer ja verujem da ima i oni koji bi Prometeja i njegova dela posmatrali onako dosta mračnije nego što ja to vidim, ali za mene je Prometej u stvari jedna paradigma zapravo pravog čoveka kakav bi trebalo da bude. Znači nekoga ko je spreman da se žrtvuje za nešto pušta zaista, da kažem, veruje. Da to onda postajemo na taj najbanalniji nivo, da onako potpuno, potpuno razumljiv svima. Ovaj, iz te strane to, ali ne samo Prometej, evo i sama si pomenula čitavu antiku, pa to je ono naše, to je ono što smo mi nasledili i postoje tu mnogo postoji mnogo tu velikih i ozbiljnih stvari od kojih treba da učimo i kojih treba da se držimo. Takođe još jedan, evo i u ovoj zbirci poslednjega ima da se ja bavim Diogenom, ovaj, i Diogen je isto tako, da, ovaj, i skoro sam napisao opet neku pesmu, ovaj, gde pominjem Diogena, isto to, meni su uvek bili impresivni ti likovi koji su znali jednu stvar za koju ja mislim da je to, da je velika istina, a to je da ako zaista ima, ako zaista treba nešto da se uradi, onda ne postoji cena koja je previše velika za to. I kad to shvatimo, i kad to i jeste neka vrsta umetnosti. Znači da, ljudi ne znaju, a mladi umetnici ne znaju pogotovo. Svako dugogodišnje i više decenijsko bavljenje nekom umetnošću traži cenu da shvati, da se razume. To uvek jeste tako. Mislim, mi svi živimo u nekim svojim svetovima. Ovaj, koji, a to je sve jedan veliki svet na kome smo, ovaj, po kome hodamo. Tako da, eto, to je antika, to je Prometej, to su te neke stvari. Ja ne zagovaram nikakav povratak prošlosti, da se razumemo, ni na jednom nivou, ali postoje te neke stvari koje su nama simboli. Prometej je simbol, ne toliko stradanja, bar za mene, koliko hrabrosti i beskompromisnosti da bez obzira na sve učini nešto što je ne samo po njegovom mišljenju ispravno, nego zaista ispravno, da se donese svetlost, da se, ovaj, i da kaže neka nje, i znam da će oni biti nezahvalni i znam da ću ja zbog toga da stradam, ali to je jedino ispravno što ja mogu da uradim. I na kraju će se pojavi neki Herkul koji će da odatne strele i da pokida ove lance. To je u stvari najveća pouka svega. Mi to često zaboravljamo, taj deo tog mita, i uvek dolazimo do toga kako dolazi ona orlušina da mu kljuca jetru svaki dan, ali zaboravljamo da je na kraju došao Herkul i odatneo strelu i pokidao lance. To je poenta priče. Mislim, na kraju sve će ipak doći na svoje.
Hvala što ste bili na sedu.
Hvala što ste me pozvali.
Obriše usnama s obraza tvoga kap, sva si u suzama, pitaš gdje to ide. Ovdje je veselo, ubija svaki dan, šta nam je ostalo, i bez rata gine. Ne daj da zagrlite tuga, vodim te daleko od svega, nećemo naći zlatni bunar i sreću ispod ovog snijega. Ne daj da napustite razum, vodim te na daleke plaže, i meni svašta pada na um, samo mi ne daj da se laže. Tuga od sjevera do juga, tuga od sjevera do juga.
mjesto da je posadi. Ona procvjeta brzo i dosadi. Ljubav, pa zar i ljubav? Samo da skupim snagu da se pokrenem, kad budem blizu kraju da se okrenem. I miram, samo tebi sviram i pjevam. Ne daj da zagrlite tuga, vodim te daleko od svega. Nećemo naći zlatni lunar i sreću ispod ovog snijega. Ne daj da napustite razum, vodim te na daleke plaže. I meni svašta pada na um, samo mi ne daj da se laže. Tuga od sjevera do juga.
Bio je to kragujevački pesnik Nenad Glišić. Do sledećeg slušanja ostajte nam zbog. A u sledećem izdanju čućete i učenika, odnosno pesnika iz kruga Studentskog kulturnog centra, Damira Nedića. Do tada, zbog.